Herra forseti, við jafnaðarmenn höfum ætíð barist gegn hvers konar skatta undanskotum og það ræður okkar för. Samfylkingin styður auðvitað megin inntak þessa frumvarps. Í nefndaráliti meiri hlutans því haldið fram að nægilegt sé að gera þá kröfu að einstaklingar eða fyrirtæki sem njóta stuðnings úr ríkissjóði hafi fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Þetta ekki rétt eins og bent hefur verið á og formaður efnahags- og viðskiptanefndar hefur lagt sig í framkróka að framfæra þingheimum þetta á við alla sem að stunda starfsemi hér á landinu og okkur haldið í þokunni. Það gilda þetta skýr ákvæði. Við mótmælum því hins vegar harlega þeir sem hafa tengst við skattaskjól og aflandsvæði séu ekki útilokaði frá stuðningi ríkisins og þar séu dregnar mjög skýra línur og það hægt. Tilgangurinn þess að leita í skattaskjól á lágskattasvæði bara einn. Bara einasti einn skatta undanskot og skatta sniðganga.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.